Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы арман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Бишкектин Октябрь райондук соту Клуб Медиа порталын жабуу боюнча чечим чыгарды.
Булар болсо баягы көчөдө басып жүргөндөн адамдардай болуп эле, оо мен ушинтип ойлоп атам, мен ушинтип атам. Бул деген абдан коркунучтуу нерсе.
Бишкекте иликтөөчү журналист Маркум Улан Негизбаев эскерилип, өлкөдөгү сөз эркиндиги журналистиканын абалы талкууланды. Иликтөөчү журналисттер сыйланды, аларда президент Садыр Жапаров АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин катына жооп кайтарды.
Ошо акчаны албасканда ички бизнеси деп сүрөттөлбөгөн эми ички бизнеси болуп калабы?
Британиядагы утурумдук жумушка тартылган кыргызстандыктар мекендештер британ жеринде иштөөнүн оош кыйышын айтып беришет.
Москвада эми стройкада иштеген, бирок ал жерде орустар менен бул Англиядагы европалык адамдардын айырмасы чоң экен да, орустарда 12 саат, 15 саат иштесең дагы ошол эле акчаны азыр эле акчаны берип коет, баалабайт. А бул жерде 8 саат ашык иштетпейт экен.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чолпон Ата шаарынын экс мэрин кармады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, экс мэр маркум Кримтүбөл Камчы Көлбаевке Чолпон Ата шаарындагы 10 миллион сомдон ашуун баадагы жер тилкесин берүүгө тиешеси бар деген шек менен кармалып, сот чечими менен 1 айга камакка алынды. Анын үйүн тинтүү учурунда мыйзамсыз сакталган ок атуучу курал, ок дарылары табылганы жазылган. Ушул эле кылмыш ишинин алкагында Ысык-Көл районунун кадастр мамлекеттик ишканасынын адиси да кармалды. Кримтүбөл деп таанылган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкектеги УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Атайын кызмат буга чейин ага тиешеси бар 225 ашык мамлекеттик кызматкерди кызматтан алынганын кабарлаган. Атайын кызмат Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашуун адамда кылмыштуу топтун мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдер камакка алынганын кабарлаган. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоонун 4 варианты иштелип чыкты. Бул тууралуу 12 февралда энергетика министрлигинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жетектеген атайын жыйында белгилүү болду. Анда сунушталган 4 вариант презентацияланып талкууланды. Чечмелүү учурунда борбордун энергоблокторунун учурдагы абалы өтө эскирип, заманбап техникалык чечимдерди талап кылары айтылды. Маалыматта айтылып жаткан варианттардын жагдайлары, сметасы жана каржылоо булактары тууралуу айтылган эмес. Министрлер кабинетинин төрагасы ар бир долбоор боюнча экономикалык эсептөөлөрдү көрсөтүүнү тапшырып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмаларды берди. 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жээбинде жарылуу болуп, электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген отказандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борбор калаада жылуулук берүү жана ысык суу берүү чектелген. Кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери дароо башталып, далее уланууда. Жылуулук жана ысык суу берүү кайра калыбына келтирилген. Президент Садыр Жапаров кырсык болгон күнү Бишкек жылуулук электр борборундагы авария боюнча улуттук кабар маалымат агенттигине курган маегинде аны толугу менен модернизациялоо тапшырмасын бергенин айткан. Соңку суткада орус аскерлери Украинага 4 ракеталык жана 110 авиациялык соккурду. Андан тышкары алар Украина армиясынын позицияларын жана 130 ашуун калктуу конушту аткылашты. Украин куралдуу күчтөрү 12 февралда кабарлагандай, орус тарап биринчи күнгө караган түнү 17 шахет трондорун учурушту. Анын 14 атып түшүрүлдү. Донецк облусундагы бир шаарга С-300 ракеталар менен соккурулганда 63 жаштагы аял жана анын өспүрүм неберелери жарадар болгонун Украинанын башкы прокуратурасы билдирди. Жабыркагандардын баардыгы ооруканага жеткирилди. 6-күнү Украинанын 2-чоң шаары Харьковдо дрон соккусунан 7 карапайым тургун, анын ичинен 3 бала каза тапкан. АКШнын президентинин администрациясы, батыштык лидерлер жана НАТО АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын сөздөрүн айыптап чыгышты. 6-күнү Түштүк Каролинада шайлоочулардын астында сүйлөгөндө Трамп кайра президент болуп шайланып калса, уюмдун өзүнүн коргонуусу үчүн жетиштүү акча төлөбөгөн мүчөлөрүн АКШ Орусиядан коргобошу ыктымал деп айтты. Алардын баары карыз болчу, төлөбөй коюшту. Мен ошондо сен төлөшүң керек деп айткам. Чоң бир өлкөнүн президенти тура калып, биз акча төлөбөсөк жана Орусия бизге кол салса, сиз бизди коргойсузбу деди. Мен төлөбөсөңөр, жок, мен силерди коргобойм. Чынында мен Орусиянын каалаганын кылууга үндөйт элем деген Трамп анда. Президент Джо Байден эртеси 11 февральда жасаган билдирүүсүндө Дональд Трамптын Путинге согушту жана зордук-зомбулукту көбөйтүүгө, эркин Украинага ырайымсыз чабуулун улантууга, ошондой эле агрессиянын Польша менен Балтика өлкөлөрүнө жайылтуусуна жашыл жарык берүү ниетин моюнга алганы үрөй учурат жана абдан кооптуу деп белгиледи. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг өнөктөштөр бири бирин коргобойт деген билдирүүлөр баардыгыбыздын коопсуздугубузга, анын ичинде АКШнын кынаш шек кетирет, америкалык жана европалык аскерлерди мындан да чоң коркунучка кептейт деди. 2017-2021 жылдары АКШнын президенти болгон Трамп быйыл кайра шайлоого катышканы жатат. Эки айдан бери дайынсыз болуп жаткан 15 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү Нокат районунун Челисая участогунан табылды. Райондук милициянын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, сөөккө соттук медициналык экспертиза дайындады. Ош облустук ички иштер башкармалыгы маалымдагандай, 15 жаштагы уулу 8-декабрда кечке жуук үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз жок болуп жатканын анын эртеси милицияга баланын атасы кабарлаган. Милициянын маалыматына караганда, психикалык жактан жабыркаган өспүрүмдүн сөөгү андан табылган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Турматовтон уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы окуп турууга чакырабыз. Кесиптештерим ал жактарда маалыматтарды улам жаңысын жарыялап турушат. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Бишкектин Октябрь райондук соту 9-февралда Клуб медиа порталын жабуу боюнча чечим чыгарды. Адвокаттар сот процессинде эксперттердин корутундусу эч бир илимий практикага таянылбай, жеке пикирдин негизинде жазылганын соттун чечимде ушул документке таянып чыгарганын айтып, айыптап жатышат. Клубтун жетекчилиги сот мындай чечими күтүлгөн эле жыйынтык болгонун, портал башка платформаларда ишин уланта берерин билдирди. Темага Жазгүл Эгембердиева токтолот.
Мыйзамсыз жана акылга сыйбаган корутунду чыгарган эксперттерди урушуунун кажети жок. Алар ушуга барууга мажбур. Бул жерде көбүрөөк буйрук бергендер күнөөлүү.
Мындай компетентсиз адамдардын медицина тармагында иштеп, эксперттик корутунду чыгарууга укугу жок.
Бул X соц тармагындагы клубтун иши боюнча корутунду чыгарган эксперттердин дарегине жазылган айрым гана комментарийлер. 9-февралдагы сот отурумунда республикалык психиатрия борборунун дарыгери эксперт Жанна Караева клуб басылмасынын материалдары коомдо психикалык ооруларды арттырып жатканына токтолду.
Силердин макалаларды ар кандай катмардагы адамдар окуйт. Эгер окурмандын психологиялык жактан кандайдыр бир патологиясы болсо, анда силер жазган материалдар анын симптомдорун күчөтөт. Анткени силердин макалалар коркуу сезимдерин, паниканы жогорулатат. Мисалы, силер мамлекеттин саясатына каршы, президентке каршы материал жарыялаганда адамдарда чуучулуу сезимдери жаралып, соңунда дарыгерлерге кайрылып жатышат.
Эксперт Караева Кыргызстанда соңку жылдары психикалык жактан жабыркагандардын саны жогорулап баратканын айтканы менен так сандарды, статистиканы келтире алган жок. Клубтун адвокаты Нурбек Сыдыков эксперттердин жалпы корутундусу так эмес жана үстүртөн маанайда жазылганын сындады.
Сот экспертизалык ишмердүүлүк боюнча мыйзамда дагы так көрсөтүлгөн, ошол илимий жактан анан практикалык жактан сөзсүз түрдө мындай далилденип, аны кайра текшерип чыкканга мүмкүнчүлүк боло тургандай кылып жазылыш керек деп ушул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Тилекке каршы ошол жерде ушул эксперттердин өкөр ою эле ушул массалык маалымат каражаттарга болгон өзүнүн көз караштары эле мындай жазылып калыптыр. Бир илимий жактан эч кандай бир же болбосо практикалык жактан эч кандай бир далилдер жок.
Укук коргоочу Динара Ошурахунова илимий соттук экспертиза ар бир сөздү далилдеши керектигине токтолду. Ал клубтун иши боюнча эксперттердин корутундусу жалпы соттук экспертизаны дискредитация кылат деп эсептейт.
Бул деген экспертиза деген бул научный документ. А булар болсо баягы көчөдө басып жүргөн эле адамдардай болуп эле, ооба мен ушинтип ойлоп атам, мен ушинтип атам деп. Бул деген абдан коркунучтуу нерсе, анткени деген бул деген экспертизанын негизи өзүн жокко кетирип атат. Бул деген дискредитация болуп атат. Ар бир ишке коопту. Даже ошол эле эксперттерге коопту. Эртең ошол эксперттерди бирөө бийлик күнөлөп калса, ошолорго окшогон бир эксперт келип туруп, мен ойлоп атам, сенин сөзүң баарына таасир, жаман таасир берип атат, ошон үчүн сени отургуш керек дегендей эле.
Адвокат Нурбек Сыдыков сотто башка да алешемдиктер болгонун айтып, бир айдын ичинде Бишкек шаардык сотуна апелляция берилерин билдирди. Ал эми клубтун жетекчилиги сот чечими аларга жаңылык болбогонун, портал башка платформаларда ишин уланта берерин жарыялады. Былтыр августта Бишкек шаардык прокуратурасы клубту жабуу боюнча сотко кайрылган. Ага басылма азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирген мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы себеп экени жазылган. Ал эми октябрда маданият министрлиги Клооп КГ сайтын бөгөттөгөн. Клооп айыптарды четке кагып келет. Клуб медиа порталын жабуу тууралуу чечим Темиров Лайф каналынын азыркы жана мурдагы 11 кызматкери 2 айга камалган учурга туш келди. Мындан тышкары 24 KG басылмасына карата согушту пропагандалоо беренеси боюнча кылмыш иши тергелип, ЖМКнын мүлкү конфискацияланып, кеңсеси жабылган. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар бийликти сөз эркиндигине басымды токтотууга чакырып келе жатат. Президент Садыр Жапаров акыркы маектеринде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталап келет. Жазгүл Эгембердиева, Эрлан Жумакадыров, Азаттык.
Бүгүн Бишкекте иликтөөчү журналист маркум Уланбек Эгизбаевди эскерүү иш-чаралардын алкагында Чындык форуму 4-чү ирет өттү. Аны иликтөөчү журналисттер фонду жана Кыргызстандагы Интернюс өкүлчүлүгү уюштурган. Форумдун биринчи бөлүгүндө иликтөөчү журналисттер туш болгон коркунучтар, алардын коопсуздугу жана Кыргызстандагы кырдаал боюнча талкуу жүрдү. Форумдун соңунда былтыркы жылдагы мыкты делген журналисттик иликтөөлөргө Улан Негизбаев атындагы сыйлыктар тапшырылды. Бул иш-чарада кесиптешим Айбек Бийбосунов дагы болуп келген. Ал студиядан бизге иш-чаралар тууралуу маалымат берет. Айбек, салам. Биз сөз кылган форумдун эки бөлүгүнө тең катышып келдиңиз. Негизбаев атындагы сыйлык бул жолу кайсы медиа мекемелерге, кандай материалдар үчүн ыйгарылды?
Рахмат Төмөнбай, анда дароо эле ушул Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка ээ болгон жеңүүчүлөр менен тааныштыралы. Алгач атайын сыйлык бул эки иликтөө үчүн берилди. Аларды атай кете турган болсок, Т-Медиа телеканалы даярдаган Оштун паркын Омургандар иликтөөсү жана ошондой эле Поликлиника басылмасына таандык кыргыз идентүүлүгүнө каршы социалдык медиага оогон орус пропагандасы деп аталган эки иликтөө ушул сыйлыктын атайын сыйлык деген номинациясына ээ болушту. Ал эми үчүнчү орунду Азаттык радиосунун журналисти Эленора Бешеме кызы даярдаган Чүй дарыясы жүздөгөн гектар жер казак тарапта калды деген аталыштагы иликтөө үчүнчү орунга ээ болду. Аталган иликтөө ошол кыргыз казак чек арасына байланыштуу. Ал жердеги Чүй дарыя сууларды жээп отуруп чек арасынын ошол сызыгы өзгөрүп аткан маселеге токтолгон. Ал эми экинчи орунду Медиахаб медиасынын журналисттери даярдаган элди тоногон каржы пирамидалар деген иликтөөсүнө ыйгарылды. Ал эми баш байгени биринчи орунду Next TV телеканал жана Арча медиа онлайн басылмасы даярдаган Жапа чеккен аймак жалдыраган үмүт деп аталган иликтөөсүнө ыйгарылды. Бул жерден белгилей кетүүчү нерсе ушул баш байгени жеңген иликтөөнү даярдаган авторлордун бири Сайпидин Султаналиев азыр камакта отурат. Ал буга чейин ошол массалык башламандыктар беренеси менен айыпталып камалган 11 журналисттин бири. Анан жеңүүчүлөрдүн баардыгы сөз сүйлөп, көпчүлүгү ошол азыркы учурдагы Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана ошондой эле журналисттер камалып атканына жана мындан тышкары бир катар медиалардын айланасындагы окуялар боюнча кабатыр болуп жатканын айтып өтүштү.
Сөз кылгандай эле мунун алдында Чындык форуму дагы өттү. Анда Кыргызстандагы сөз эркиндиги, журналисттер үчүн коркунучтар, азыркы жагдай тууралуу дагы кандай ойлор, сунуштар айтылды?
Ошол эртең мененки саат 10:00 баштап 3:00 чейин Чындык деп аталган форум өттү. Аталган форум ушуну менен 4-чү жолу өтүп атат. Бул жолкусунда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы, журналисттерге болуп жаткан кысым, коркунучтар жана алардын коопсуздугу боюнча бир катар талкуулар жүрдү. Аларга ошол эркин медиалардын жетекчилери жана иликтөөчү журналисттерди келип катышып, ошол эле буга чейин белгилеген акыркы тенденция боюнча кабатыр болуп жаткандыгынын, кандайдыр бир кооптонуу пайда болгонун, цензура пайда болгонун дагы айтып өтүштү. Биз бул боюнча бир катар адамдардын пикирин уктук. Азыр мисалы Поликлиника жетекчисинин басылмасы Дилбар Алимованын пикирин уксак.
Журналисттер четинен камакка алынып атат. Бул азыр күнөөсүз 11 журналисттин абакта жатканы буга мисал. Андан башка дагы ар бир көз карандысыз медианын башында сот иштери турат. Аларды дискредитациялоого болгон аракеттер, каралоолор ошонун баардыгы бирдей учурда жасалып атканы абдан өкүнүчтүү болуп турат. Самоцензура деген болуп атат. Анан айрымдары кантип ушул кырдаалдан чыгып жашап кетебиз деген маселе кабыргасынан турган учурда.
Төмөнбай, мисалы бизге жаңы эле пикирин билген Дилбар Алимова жетектеген Политклиника басылмасынын журналисти Тыныстан Асыкбек дагы камакта отурат. Мына ушундан улам ошол Дилбар Алимованын айтымында кандайдыр бир журналисттерге коркунуч кооптонуу пайда болуп атат деп айтты. Эми ушул жерден дагы бир сунуш пикирди силерге сунуштайын деп атам. Биз Молдованын журналисттик иликтөөлөр борборунун жетекчиси Корнелия Козанак менен дагы сүйлөштүк. Алдагы убагында Молдовада дагы ушундай ушул сыяктуу окуя болгонун, бирок мындай да иликтөөчү журналисттер өзлөрүнүн ишмердигин эч токтотпошу керектигин, анан эң башкысы бийлик журналисттерге каршы журналисттерди душман көрбөшү керектигин, алар негизи коррупция менен күрөштө, жай бир кайсы бир окуяларда жардамчы экенин айтты.
Власти должны понимать, что журналисты, расследователи, в принципе, помогают им.
Бийлик иликтөөчү журналисттер аларга жардамчы экенин түшүнүшү керек. Анткени кызматта алар жарандарга коррупция, мыйзам бузуулар менен күрөшүп атканын көрсөткүсү келет. Дал ушул иштерде иликтөөчү журналисттердин салымы чоң. Бийлик эркин медиаларга каршы согуш ачпашы керек. Анткени сөз эркиндиги мамлекеттеги демократиянын жана өнүгүүнүн көрсөткүчү. Кыргызстандагы азыркы абал жакшы эмес. Бирок кандай кырдаал болбосун, иликтөөчүлөр өз ишин токтотуп деп ойлойм.
Корректно они будут делать хорошие материалы, они делают, они.
Мына Молдованын журналисттик иликтөө борборунун жетекчиси Корнелия Козанактын Кыргызстандагы ушул журналисттик иликтөөчүлөр кабыл алган окуя боюнча пикирин уктуңуз. Эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн Улан Негизбаев атындагы сыйлык тапшырылды. Аталган сыйлык 6-нчы жолу өтүп атат. Ал эми чындык форуму болсо ушуну менен 4-нчү жолу өтүп атат. Төмөнбай.
Рахмат. Сиз түз эфирде кесиптешим Айбек Бийбосуновдун ушул сөз эркиндигине жана маркум журналист Улан Негизбаевдин эскерүү иш чарасына арналган программалар тууралуу пикирин уктуңуз. Эми биз учкай жаңылыктарды айтып берели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чолпон Ата шаарынын экс мэрин кармады. Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоонун 4 варианты иштелип чыкты. Соңку суткада орус аскерлери Украинага 4 ракеталык жана 100 авиациялык сокку урду. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантабыз. Израиль Газа секторунун түштүгүндөгү Рафах шаарында террорчулар 4 айдан бери барымтада кармап турган 2 жаранын бошотуп алганын жарыялап, ал жерде согушкерлердин кеминде 4 тобу бар экенин күрөш уланарын билдирди. Ал эми аталган аймакта иштеген дарыгерлер жана ыктыярчылар өткөн түнү Израилдин чабуулдарынан 37 палестиналык жай тургундун өмүрү кыйылганын айтууда. АКШ Израилди Газанын калкынын дээрлик жарымы башкалкалап турган бул шаарда жай тургундардын коопсуздугун камсыздоочу план болбосо операция жүргүзбөөгө үндөдү. Сөздү Рахат Кеңешовада.
Газа секторунун түштүгүндөгү Рафах шаары 12 февралга караган түнү Израиль армиясы бул шаарга чабуул жасаганын Reuters агенттиги кабарлап видеосун жарыялады. Ал жерде иштеп жаткан медицина кызматкерлери 37 адамдын өмүрү кыйылганын, дагы 10 адам жараат алганын кабарлашты. Газа секторунун тургуну Ибрагим Хасуна жакындарынан айрылганын айтууда.
Биз бул жака Газа шаарынан качып келгенбиз. Үй бүлөмдүн баары ижара калган, баш калка жерде уктап жаткан. Эмне үчүн менин үй бүлөмдү, балдарымды өлтүрүштү? Таң аткандан бери алардын сөөгүн чогултуп жүрдүм. Баары тең танылгыс.
Израиль өткөн түнү Рафахта рейд жүргүзгөнүн, анда АКШда жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас тобу 4 айдан бери барымтада кармап турган жарандарынын 2 бошотконун билдирди. 2 тең дарыгерлердин колуна өткөрүлүп берилгенин маалымдаган Израиль дагы 134 жараны Хамастын колунда барымтада турганын, аларды бошотуп алуу ниети бекем экендигин белгиледи. АКШнын жана аймактагы бир катар араб өлкөлөрүнүн Газадагы атышууну токтотуу боюнча Израиль менен Хамастын арасындагы ортомчулук сүйлөшүүлөрүнөн азырынча майнап чыга элек. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден жекшемби күнү Израилдин өкмөт башчысы менен телефонунан сүйлөшүп, согуш башталгандан бери Газанын калкынын дээрлик жарымы көчүп барып, баш калкалап турган Рафах шаарында жай тургундардын коопсуздугун камсыздоочу планы болбосо, ал жакта операция жүргүзбөөгө үндөдү. Байден ага чейин Израилдин Газадагы операциясын ашкере деп да мүнөздөгөн. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газадагы чабуулдары Хамаска гана каршы багытталып жатканын, аны жеңмейинче токтобой турганын, андан башка жол жок экенин айтууда.
Газаны куралсыздандыруу бизден коопсуздук көзөмөлүн жана Иорданиядан батышты көздөй баардык тарапта, анын ичинде Газа секторунда коопсуздукту камсыздоодо жогорку жоопкерчиликти талап кылууда. Жакынкы келечекте андан башка жол жок. Биз муну эл аралык коомчулукка да, АКШ президентине да, баардык лидерлерге да айтып жатабыз.
Бул арада эл аралык коомчулук Израилдин Рафахтагы чабуулдары токтобосо, абал ого бетер курчуй турганын, ал жакта качкын болуп башкалкалап, башка барар жери жого турган карапайым палестиналыктар арасында каза болгондор көбөйүп, мунун баары Хамас барымтада кармап турган израилдиктерди бошотууга залакасын тийгизиши мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Израиль Рафахта азыр Хамастын кеминде 4 куралчан бөлүгү бар экенин, аскерлерге ошолорду жок кылыш үчүн бул шаардагы жай тургундарды эвакуациялоо тапшырмасы берилгенин билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейсус Дубайда өтүп жаткан дүйнөлүк өкмөттүк саммитте Газадагы атышууну токтотууга үндөдү жана ал жерде гуманитардык абал оор экенин айтты.
So far, we have delivered 447 metric tons.
Азыркы кезде биз Газага 447 тонна дары-дармек жөнөттүк. Бирок бул деңиздеги тамчы сымал кымындай гана нерсе. Анткени муктаждык күндөн-күнгө өсүүдө. Газадагы 36 оорукананын 15 гана жарым-жартылай иштеп жатат. Медицина кызматкерлери колунан келген жардам берип иштеп жатышат. Мени Рафахтагы соңку чабуулдар өзгөчө тынчсыздандырууда.
Былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан Израилдин аймагына кол салып 1200 адамды өлтүргөн, дагы 100 адамды барымтага алып кеткен. Алардын жарымына жакыны бошотула элек. Жөөт армиясы бул үчүн Газага кирип аскердик операциясын баштаган. Сектордон Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси бүгүнкү күнгө карата ал жакта 28 миңдей жай тургундун өмүрү кыйылганын айтууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Окторубуз улантабыз. Президент Садыр Жапаров АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин катына жооп кайтарды. Узун катында Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоору тууралуу тынчсыздануусунда өлкөнүн ички ишине кегилишүүнүн белгилери бар деп билдирди. Блинкен 17 январда Жапаровго кат жолдоп, коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен атылып жаткан мыйзам кабыл алынса, өлкөдөгү бейөкмөт уюмдардын ишмердигине терс таасир этерин белгилеп, кесепети оор болорун айткан. Толугураак Элинура Бешенбек кызы сөз кылат.
Садыр Жапаров Энтони Блинкенге жолдогон катында өз ара алка катыш жаатында кызматташууга даяр экенин билдирген. Ошол эле маалда АКШнын мамлекеттик катчысынын катында Кыргызстандын ички иштерине кийлигишүүнүн белгилери бар экенин жазган. Өлкөдөгү бейөкмөт уюмдардын ишин мамлекет көзөмөлдөшү керектигине токтолгон. Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Азаттыкка комментарий берип жатып, бул катта баардык жагдай эске алынган деп билдирди.
Мыйзамга $10 жана толук доллар эле кирип атат. Катта болсо ушундай мыйзам кабыл алууга сунаар деген деп жазылып калыптыр да тигил урматтуу гос секретарынын катында. Менин оюмча Американын гос секретарына туура эмес маалыматтарды беришкен да, так эмес маалыматтарды беришкен. Садыр Нургожоевичтин каты аябай баардыгы фактыларга, далилдерге, бүгүнкү болуп аткан окуяларга, дүйнөлөгү абалга баарына терең анализ жүргүзүлүп анан жазылды.
Энтони Блинкен Садыр Жапаровго 17 январда кат жолдогону өткөн аптада белгилүү болгон. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы өз ара алка катыштын өнүгүшүнө канаттанганын белгилеп, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөрүүлөргө тынчсыздануусун айткан. АКШ Кыргызстанга экономикалык колдоо көрсөткөн ири донорлордун бири. Вашингтондун расмий маалыматына караганда, Кыргызстанга эгемендик алгандан бери ар кандай өнүгүү программаларына $2 млрд ашык акча берген. Саясат талдоочу Эмил Жороевдин пикиринде кайсы бир топтун кызыкчылыгынан улам Садыр Жапаровго чыныгы жагдай тууралуу толук маалымат жетпей жаткан болушу мүмкүн.
Албетте, ал президент өзү кенен мындай деталдуу катты отуруп жазган жок да. Албетте анын толук командасы бар, тиешелүү кишилер бар, бирок ошол президент айтып атпайбы жообунда. Америкалыктар алып жаткан маалыматты бул бир уч гана силерден акча алып жаткан жана ошол туура эмес иштерди кылып жаткан медиа жана бейөкмөт уюмдардын маалыматы болуп атат. Алар туура эмес маалымат берип жатат силерге деген таризде айтып жатат. Тилекке каршы проблема тескерисинче биздин өлкөнүн да жетекчилигинде барго дейм да. Мыйзам проектисин түрткүлөп жаткан, бул проектиге автор болуп чыгып жаткан, торпеда сыяктуу түртүп бараткан адамдар бар да. Ошолордун маалыматы менимче президенттин маалыматын тескери буруп коюп жатабы деген күмөнүм бар да.
Энтони Блинкен кат жазганы белгилүү болгон күнү 7 февралда чет элдик өкүл мыйзам долбоору парламенттин күн тартибинен алынганы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин баспасөз кызматы буга байланыштуу маалыматты жоктугун билдирген. Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлбакыр Момосалиева Кыргызстан эл аралык милдеттенмелеринин негизинде демократиялык принциптерди, адам укуктарын сактоого кепилдик бергенин белгиледи.
Өз ыктыярыбыз менен ал милдеттенмелерге кол койгонбуз да. Мисалы үчүн ошол эл аралык милдеттенмелерге. Анан эми ошо ачыктыкты, демократияны жүргүзөбүз, элдин укугун коргойбуз, элдин конституциялык кепилдигин сактап беребиз деген Кыргызстан ичиндеги кепилдиктерди алганбыз. Эми ошолорду ишке ашырганы, ишке акча жок да. Ал акчаны биздин мамлекет сырттан алат, дайым эле сырттан алат. Ошо акчаны албатканда ички кийлишүү деп сүрөттөлбөгөн эми ички кийлишүү болуп калабыз.
Эл арасында чет элдик өкүл деген ат менен таанымал коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору былтыр октябрда Жогорку Кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Өткөн айда парламенттин тармактык комитети экинчи окууда колдогон. Эл аралык укук коргоочу уюмдар бул документтин кесепети тийиш ыктымалдыгын айтып, парламентти четке кагууга чакырып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Былтыр Британиядагы түшүм жыйноо сыяктуу сезондук жумуштар үчүн барган мигранттардын 1/4 борбор азиялыктар түзгөн. Эксперттер алардын саны мындан дагы көбөйүшү мүмкүн экенин айтышууда. Буга бирден бир себеп Орусиянын Украинадагы согушу. Анткени согуш башталгандан кийин мигранттарга эрежелер катаалдашып, аларды армияга тартуу аракеттери дагы жүрүүдө. Британияда айыл чарба иштеринде иштөөнүн оош кыйышы тууралуу айрым мекендештер Азаттыкка айтып беришти. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Мына азыр ошентип балиналарды жаап жүрөбүз.
Жоодар Шукуралиевдин Британияга барып иштеп жатканына бир айга чукулдады. Учурда Херафорд шаарынан анчейин алыс эмес жердеги фермада иштеп жатканын кеп салды. Ферма негизинен малина, кулпунай, гилас жана төө бурчак өстүрөт. Жоодар күнөсканалардын үстүн жаап, көчөттөрдү тазалап жазга даярдык көрүү иштери менен алектенип жатыптыр. Буга чейин бир топ жыл Москвада ар кайсыл тармакта иштеп жүргөн ал Британиядагы сезондук иштерде иштөөнүн айырмачылыгы тууралуу айтып берди.
Анан 8 саат эле иштейбиз. Москвада эми стройкада иштеген, бирок ал жерде орустар менен бул Англиядагы европалык адамдардын айырмасы чоң экен да. Орустарда 12 саат, 15 саат иштесең дагы ошол эле акчаны азыр эле акчаны берип коет. Баалабайт. А бул жерде 8 сааттан ашык иштетпейт экен. Айлыгы азыр кыргыз пулун эсептегенде саатына 1100 жана канат да. 8 саатта 9000 акча болот да бир күндөчү. Клубниканы, малиналардын кургагандары болот да, ошол баягы былтыркы күздө калып кеткен ошолорду кыркып тазалап тепкисалардын үстүн жаап атабыз. Сезон башталганда саатына эмес объемга төлөйт экен.
Өткөн жылдагы Британиянын статистика маалыматтарына караганда 2019-жылга чейин бул рынокто ондогон жылдар бою чыгыш Европа өлкөлөрүнүн Болгария, Румыния, Польшанын тургундары үстөмдүк кылып келген. 2022-жылдын февралында башталган согуш бул рынокту толугу менен өзгөртүп, сезондук жумуштарга өзгөчө Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын жарандары бара баштады. Мамлекеттик мекемелер менен келишим түзүп, мигранттарды топтоо менен алып кеткен компаниялар пайда болду. Өткөн аптада Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Улуу Британия дагы сезондук жумуштарга барып иштөө үчүн 7 сааттын ичинде 26 миңден ашуун кыргызстандык арыз бергенин билдирди. Алар Британиянын айыл чарбасындагы жумуштарга орноштуруу программасынын алкагында Hope's Labor оператору аркылуу арыз беришкен. Арыз бергендердин бардыгы эле жумушка чакырылат же барат дегенди билдирбейт. Министрлик мунун ичинен 1000ге жетпеген сандагы адам тандалып алынарын билдирүүдө. Ошентсе дагы бул көрүнүш сезондук жумуштарга Европага барып иштеп келүүгө даяр адамдардын көптүгүн көрсөттү. Мекеменин чет элдиктер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кудайбердиевдин айтымында быйыл дагы 8-10 миңге чейин кыргызстандыктардын иштеп келүү мүмкүнчүлүгү бар экенин белгиледи.
2023-жылы 8000 квота берилген болчу Кыргызстанга. Быйылкы жылка боюнча бизге так маалымат, расмий маалымат келе элек, силерге мынча квота берилди деп. Бирок биз предварительно билебиз, что 8000 менен 10000 ортосунда бизге берилет деп атат. Сельхозработа деген сөз бул четко жазылган программада. Биз азыр жаңы багыт издеп атабыз. Бизге чыгып атат азыр сөзшө жана ТР2 деген айтып атпайбыз. Ал квалифицированная рабочая сила деп коет. Билими барларды алып кетишет.
2019-жыл Британия Евробиримиктен чыгып, ошол эле жыл өкмөт дүйнөнүн булуң бурчунан эмгек мигранттарын чакыруу үчүн сезондук жумуштарга виза квотасын киргизип жатканын жарыялаган. Буга фермерлердин түшүм жыйноого киши тартыш болуп калуу коркунучу дагы себеп болгон. Кыргызстандык Эрлан Искендер уулу Британияга 2 жолу барып келген үлгүргөн. Биринчи жолкусунда Лондондон алыс эмес Колчестер шаарында 6 ай иштеп келген. Ал 2022 жылы AgriHR компаниясынын Орусиядагы филиалы аркылуу кеткен. Алар барган топ күзгү сезонго даярдык көрүшкөн, экинчи жолу барганда өзү күткөндөй болбой калганын айтып берди.
Упаковка жагында иштедик, контрактта айтылган нерселери көбүнчө сакталган жок. Азыр барам деп аткандар ушундай розовый очкилерин чечип коюп жумуш болуп калышы мүмкүн, болбой калышы мүмкүн, ошого даяр болуп барышы керек.
Буга чейин Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Баулер Азатка берген маегинде 2023 жылы ал жакта 10,000 кыргызстандык иштегенин билдирген. 2022 жылдын башталышы менен бир катар өлкөлөр COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрүн жеңилдетип жумушчуларды кабыл ала баштады. Мындан сырткары Орусия Украинага бастырып кирип мобилизация жарыялоосу дагы Борбор Азиядагы миграциянын агымын Европа, АКШ, Азиянын өнүккөн өлкөлөрүн көздөй бурууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Бизден алыстабай туруңуз. Угарман, бүгүн 12 февраль, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта жыраакысын түшүрүүгө аргасыз болгон базарлардагы жагдайга, элдик экономика түрмөгүндө токтолобуз. Андан соң сиз күндө колдонгон туздун ден соолугуңузга пайда зыянын сергек жашоо түрмөгүндө айтып беребиз. Азыр Эрнис Нурматов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кара Суу районундагы Туратали базарынын аймагында жайгашкан Жээнбеков базарынын директору Кенжекан Жээнбекованын адвокаты Бактыбек Жумашев президентке, парламент төрагасына, атайын кызматтын башчысына, башкы прокурорго жана жогорку соттун төрагасына кайрылуу жолдоп, кардарын үй камагына чыгарууну өтүндү. Адвокат өз кайрылуусун Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Былтыр ноябрь-декабрда Кыргызстандагы бир катар базарлардын соодагерлери патенттен жоюлуп, көзөмөл кассалык машинелердин милдеттүү түрдө киргизилип жатканын нааразылык билдирип чыккан. Мындан кийин президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө базарларды мамлекетке өткөрүлөрүн эскертишкен. Мунун артынан бир катар базарлардын жетекчилери кармалган. Атайын кызмат быйыл 26 январда Кара Суу районундагы Туратали базарынын аймагында жайгашкан Жээнбеков базарынын директору Кенжекан Жээнбекованы да кармаган. Анын бүгө чарасын Ош шаардык соту карап тергөө аяктагыча камакка алган. Мекеменин маалымат кызматы ал кызмат абалынан пайдаланып контейнерди бузуп салам деп коркутуу жолу менен ижара келишимин түзүү жана узартуу үчүн ижарачылардан жыл сайын мыйзамсыз түрдө 5,000-10,000 долларга чейин акча алып турган деп айыптаган. Израилдин армиясы Цахал 12 февралга караган түнү Газанын Рафах шаарында согушкер топтун колунда кармалып келген 2 киши бошотулганын билдирди. Израиль армиясы Хамастын Рафахтагы буталарына соккур урушканын да кошумчалады, бирок чабуулдардын чоо жайы айтылган жок. Эл эми Рейтер, Associated Press агенттиктери жазгандай, Хамас башкарган Газанын саламаттык сактоо министрлиги бир сокку качкындар лагерине урулганын кабарлады. Ар кандай маалыматтарга ылайык 30дан ашык киши каза тапты, ондогону жарадар болду. Израиль Газа тилкесинин түндүгүндө операция баштаганда ал жердеги калктын дээрлик жарымы Рафакка агылган, элдин көбү Бириккен Улуттар Уюмунун чатырларында күн көрүп келатат. Эл аралык гуманитардык уюмдар ал шаарда 1,300,000 ашуун палестиналык баш калкалап жатканын билдирүүдө. Казакстандын Кара Көл көлүндө аккуулардын жапырт кырылышы текшерилип жатат. Анын жыйынтыгында Rixos Water World актоо мейманкана комплекси айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Лада жергиликтүү басылмасы Маңгыстоо облусунун экология департаментине шилтеме жасап маалымдагандай, мейманкана айлана чөйрөнү, суу объектилерин коргоо талаптарын бузган. Сөз болгон мейманкананын өкүлдөрү Азаттыктын казак кызматына комментарий берген жок. Алар буга чейин айыптоолорду төгүндөп келген. Көлдөгү аккуулардын жапырт өлүмү тууралуу алгач былтыр декабрда айтыла баштаган. Окумуштуулар ошондо куш тумоосу тууралуу айтышкан. Кийин адистер ал экинчи себеп экенин, биринчи кезекте канаттуулар жемдин тартыштыгынан жана сууктан өлгөнүн аныкташты. 800 аккуу кырылгандан кийин текшерүү иштери башталган. Акыркы маалыматтарга караганда Кара Көлдө кырылган 1,100 ашуун аккуу табылды. Чүй облусунун Жайыл райондук аймактык ооруканасынын төрөт үйүндө 36 жаштагы келин төрөттөн кийин көз жумду. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматты ырастап, окуя боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүү үчүн атайын комиссия түзүлгөнүн ымыркайдын абалы жакшы экенин кабарлады. Маалыматка караганда маркум Токтогул районунан төрөтүнө аз калганда келип каттоого отурган. Анын жакындары комментарий бере элек. 5-февралда да Бишкектеги номер 4-чү төрөт үйүндө 29 жаштагы келин Кесерова операциясы учурунда каза тапкан. 14 январда Бишкек шаарында номер 2-чү төрөт үйүндө 8 бала төрөгөн келин көз жумган. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев улгайган ата энесине камкордук көрсөтпөгөн адамдарды мурастан ажыратууну караган мыйзам долбоорун сунуштады. Тиешелүү документ парламенттин сайтына коомдук талкууга коюлду. Долбоор жарандык кодекске өзгөртүү киргизүүнү көздөйт. Анда жашы өтүп калган малды ата энесин бакпай койгондор, аларды карылар үйүнө берип койгондор жана мурас калтырган кишинин же мурас алуучу кишинин өмүрүн кыйгандар мурасты ала албай тургандай талап киргизилген отурат. Марлен Маматалиев кар картаңдардан кам көрүүгө багытталган мыйзамды сунуштады. Биринчи депутат эмес, мурдараак ушуга окшош эле мыйзамды депутат Тазабек Икрамов да сунуштап, жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Кыргызстанда Түркияга 400 тонна жаңгакты экспорттоо боюнча келишим түзүлдү. Экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, келишим министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Түркияга сапарынын алкагында түзүлгөн. Министрликтин маалыматына караганда жаңгактын алгачкы тобу 15-февралда Түркияга экспортолот. Кыргызстанда жаңгак токойлорунун көбү Жалал Абад облусунун Аксы, Нукен, Базар Коргон, Өзгөн, Сузак райондорунда жайгашкан.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уктуңуз. Биз муктурубузду кенен баяндар менен уланталы. Кыргыз өкмөтү соңку 2-3 айдан бери ири базарлардагы ижара акыны төмөндөтүүгө мажбур кылган иш аракеттерди көрүп келет. Укук коргоо органдары кашкаккан айрым ишкерлерге кылмыш ишин ачып, соода жайларын мамлекетке өткөрүп алды. Ишкер чөйрө менен айрым эксперттер базар экономикасынын принциптерине каршы келген мындай жагдайга тынчсыздануусун билдирип жатат. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев кенен сөз кылат.
Биздин базардын ижарага акысын 20-30 пайызга азайтууну кабыл алдык.
Бүгүнкү күндөн тартып арендаторлорго 50% скидка кылууга даярбыз.
Соңку 2-3 айдан бери Кыргызстандагы 10 ашуун базар жетекчилери ижара акыларын төмөндөтүү боюнча ушундай өңдөнгөн бирине бири окшош кайрылууларды жасап социалдык медиаларга жарыялап жатат. Алардын мындай акциясы атайын кызматтын басым астында жасалып жаткандай түйүн калтырат. Анткени улуттук коопсуздук кызматы бул ишке тыкыр кийлигишип каяша кылгандарына кылмыш ишин козгоп жаткан учурлар бар. Президент Садыр Жапаров менен Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мындай чараларды катардагы ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү аракети катары сыпаттап келет. Ташиев базар ээлери ижара акыларын төмөндөтүп, жакшы шарттарды түзбөсө базарларды мамлекетке кайтарбаларын билдирген.
Ар бир контейнерди биз номерлеп чыгышыбыз керек. Ар бир контейнерди номерлеп, ар бир контейнер кимдик экенин билишибиз керек. Өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, так элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет.
Чындап эле декабрь, январь айларында Ош менен Бишкекте бир катар базарлардын жетекчилери менен жооптуу кызматкерлери камакка алынды. Аларга айрым мыйзамсыз жыйымдарды чогултуп турган деген айыптар тагылууда. Мындан тышкары Улуттук коопсуздук комитети тарабынан Туратали, Баткен базарлары сыяктуу ири соода аянттары мамлекетке өткөндүгү тууралуу маалыматтар жарыяланган. Бирок аларды мамлекетке алууну мыйзамдуу негиздери жана сот чечимдери ачык эмес. Деген менен базарлардагы жагдай көп деле өзгөргөн жок. Базар ээлери жердин ижарасын 20%дан 50%га чейин арзандатканы менен соодагерлердин шартын жакшырта албады. Базарлардагы товарлар да арзандаган жок. Азаттык суроо салган бир катар ишкерлер мамлекеттин базардагы иштерге тыкыр кийлигишүүсү ишкер чөйрөнү кооптонууга кириптер кылганын билдиришүүдө. Дордой базарында соода кылган Асылбек менен тигүү цехинин жетекчиси Нурзат соодагерлер кооптонуу менен иштеп жатканын айтышат. Алими Дамира алдыдагы белгисиздиктен улам ишкерликтен кеткен тааныштары болуп жатканын айтса, кыргыз соода биримдик уюмунун жетекчиси Анарбай Эргешов мамлекет анын жеке менчигин басып алып жатат деген пикирин билдирди.
Ишкерлерин кысып атпайбы? Оптомдор жамчасы үйүнө апарып товарларын басыпчы, мына жака койгондон коркуп теңирден таптакыр тескери болуп атпайбы?
Бизге наоборот жеңил өнөр жай тармагына алардын эч кандай пайдасы келген жок. Себеби келгенин байкайын десек дагы ал уже биз мертвый сезон жумуш токтоп аткан кезге туура келди. Ал арендан арзандатып бергени.
Сатып кеткендер көп. Мен тааныштарым да үчөөсү цехин сатып атат даже. Себеби келечекти көрбөй атабыз дегендер да көп, анын туурасын айтыш керек.
Мен өз менчик укугумду бул мамлекет чордо эле алып коёт. Билбейм, рейдерлик эмес, бул басмачылык болуп атат да, рейдерлик эмес, жолдо калат. Жөнү бар басмачылык кылууна кызмат абалынан пайдаланышыбы алып атат, тартылып атат, мындай алганда.
Базар экономикасынын шартында мамлекетте түз жана кыйыр түрдө келишүү деген эки түрдүү роль болот. Кыйыр механизмдерге акча кредит жана салык бюджет саясатын жүргүзүү киргендиктен, кризистик учурларда экономикада кандайдыр бир кыйынчылыктар пайда болгондо мамлекеттин ролу жогорулап турат. Рыноктук механизмдер иштебей калган учурда, же болбосо рыноктук механизмдер өздөрүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтө албаган учурда мамлекеттик келишүү болуп келген. Декабрь айынын башында соода жайларынын ижара акысы жана салык боюнча Дордой базарынын соодагерлери митингге чыкканда президент Садыр Жапаров бийликтин аракети карапайым ишкерлерге жакшы шарт түзүп берүүгө багытталганын билдирген. Президент салыктан качкан ири бизнесмендердин ишин иретке келтирип, казына менен эсептешүүгө мажбурлоо зарыл болуп турганын айткан.
Мен силерди түшүнүп атам, мен силерди күнөөлөгөн жокмун чыкканыңар үчүн. Да, өзүңөрдүн укугуңарды колдоп чыгышыңар керек. Биз силерден, мына силерден эмес, сизден эмес, контейнерде отуруп аткандардан. Биз ошол $3,000, $5,000 чейин арендага ай сайын берип аткандардан салык төлөгүлө деп атабыз. Алар алат да чөнтөгүнө бүттү кетти, бир тыйын салык жок. Силер азыр 5000 сомдон, 4000 сомдон патент алып атасыңар да, жылына 50-60 миң сомго. Биз ошону да жойгула деп атабыз. Өлдөй жак, кедейлер байып алсын деп атабыз. Байлардан салык алалы деп атабыз.
Арасында Кыргызстанда казынаны айланып өткөн көмүскө экономиканын үлүшү өтө чоң. Бейформал маалыматтарда анын көлөмү ичке дүйнө өндүрүмгө карата 70% чейин деп бааланат. Мындай маалыматты аткаминерлер өздөрү да көп озанат. Бирок расмий статистикага келсек, көмүскө экономиканын деңгээли ичке дүйнө өндүрүмгө карата 20% тегереги деп эсептелет. Улуттук статистика комитетинин маалыматын карачу болсок, Кыргызстанда көмүскө жол менен жүргүзүлгөн экономиканын суммасы жылдан жылга өсүп келет. Ал көбүнчө соода саттыкта, транспорт жана курулуш жаатында кеңири жайылган. Арине серепчилер арасында соңку учурларда мамлекет базар экономикасынын тартибин бузуп жатат деген пикирлер бар. Экономикалык серепчи Ирлан Камалов ишкерлер арасында мыйзамды буйтап ашкере киреше табуу аракеттери болуп келгенин, ошого карабай өкмөттүн азыркы иш аракеттери алардын экономикалык ишмердигин жөнгө салуучу убактылуу чаралар деп үмүттөнүп турганын билдирди.
Биз мыйзамды сыйлаган мамлекет болгондон кийин сөзсүз соттук чечимдер менен куштолуш керек деп ойлойм. Ишкерлер деле өзүнүн кызыктыктарын коргоп, ошол тиешелүү сот органдарына кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол эле учурда кандайдыр деңгээлде ошол контейнерлерге болгон баанын негизсиз көтөрүлгөн учурлар да болушу мүмкүн да. Бул жагын эми ошол монополияга каршы атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча орган бар, мамлекеттик орган, ошонун бардыгын изилдеп чыгыш керек да. Ал канчалык деңгээлде негиздүү, ижара акылары кээ бир учурда мындай адилетсиз эле коюлуп калган учурлар болушу мүмкүн. Чын чынына келгенде ишкер анчалык деле ага мындай бир салым кошкон эмес, көп деле акчасы кеткен эмес, бирок жөн эле мындай ашыкча кымбаттатып жиберген учуру же болбосо контейнерлерди сатып алып эле базарда, бирок эч качан кирешесин мамлекет менен бөлүшпөй эле ортодон эле баягы ижара акысын алып эле же жеке ишкер катары мындай каттоодон өтпөй эч нерсе салык төлөбөй жүргөн адамдардын катмарда чыгып атат да азыр. Ошондуктан ошолорду кандайдыр бир экономикалык ишмердүүлүгүн жөнгө салуу үчүн, аны тартипке келтирүү үчүн жасалып аткан иш чараларга деп ойлойм азырынча. Бирок жеке менчик кандай болбосун ал кол тийгиз болуп эсептелиш керек. Ал мыйзам менен корголуш керек дейт.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Назарыңызга базар экономикасы жана андагы мамлекеттин ролу тууралуу баянды сунуштап турам. Менин аты-жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
2023 жылдын октябрында улуттук коопсуздук кызматы бир катар курулуш компанияларынын жетекчилерин камакка алган. Алардын айрымдары атайын кызмат чегерген сумманы төлөп эркиндикке чыкса, дагы бир тобу али күнчө темир тор артында отурат. KG Group курулуш компаниясынын ээси Имамбетен Ташев 10 батир жана бир коммерциялык имаратын муниципалдык менчикке өткөрүп бергенден кийин тергөө абагынан чыккан. Кийин ал чет өлкөгө качып кетип, ал жактан атайын кызмат тарабынан ага басым болгонун жарыялады. Мамлекеттен жооп катары анын компаниясын жоюп салышты. Ошол кезде Кыргызстандагы ишкер чөйрөнүн олуттуу катмарынын башын бириктирген ЖИА ассоциациясы бийликке ачык кайрылуу жолдогон. Анда курулуш компанияларынын жетекчилери биринин артынан бири камалып жатышы өлкөдөгү ишкерлик менен инвестициялык климатка таасири оор болорун эскертилген. ЖИА ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу базар экономикасында базар өзүн өзү жөнгө саларын, мамлекет ага шарт түзүп берүүгө милдеттүү экендигин айтат. Ал кандай гана болбосун эрежелер так болушу зарыл деп эсептейт. Мамлекеттин колу узун болгондуктан кайсы катмарга көбүрөөк килгишсе, ошол катмарда монополиялаштырууга алып барат деген Азамбек Жээнбай уулу базарлардын айланасындагы окуялар ишкер чөйрөнүн беделин түшүрүп, инвестициялык абалды туруксуздаштырат деп эсептейт.
Акыркы өзгөчө бир жылда мамлекеттин активдүүлүгү чындап байкалып атат.
жалпысынан мындай экиге бөлүп карасак болот. Эки учурда бизнесте кандайдыр бир деңгээлде кооптонуу болду. Анан бизге да кайрылган учурлар катталды. Бул биринчиси салык кодексиндеги реформа болду да. Бул чынында кооптонуу дебей, муну баягы ишкерлер түшүнбөй калды. 21-жылы салык кодекси биринчи жолу кабыл алынганда бизнес менен макулдашылбай туруп эле мында кабыл алынган кодекс болду. Өтө чоң каршылыктар болду, натыйжада ал кодекс бир жыл иштебей турду да. Андан кийин кайрадан жумуш топ түзүлүп, ошол жумуш топ иштеп чыккандан кийин 22-жылы күчүнө кирди. Анан экинчи учур жанагы ишкерлерге болгон камоолор бул чындыгында кооптонууну жаратты. Анткени түшүнүксүз болуп аткан ошол учурда. Курулуш компаниялар бул өзүнүн тармагында мындай ийгиликтүү анан салыштырмалуу ачык айкын иштеген компаниялар болчу, бирок ошол өзгөчө бул катмарда кооптонуу тынчсыздануунун жараткан. Биз бул боюнча да кайрылуу жасаганбыз, бирок биз эч кандай буга жооп да ала алган жокпуз да.
Мамлекеттин колу узун болгондуктан кайсы катмарга көбүрөөк кийлигишсе, ошол катмарда монополиялаштырууга алып барат деген Азамбек Жээнбай уулу базарлардын айланасындагы окуялар ишкер чөйрөнүн беделин түшүрүп, инвестициялык абалды туруксуздаштырат деп эсептейт.
Кийлигишүү чынында байкалып атат. Бул кийлигишүү болбош керек. Ошол эле базар ээлеринин жеңилдиктерди берип, аны коомчулукка ачык видео кайрылуу аркылуу таратканы, андан кийин ошол эле мисалы ломбардтардын жана башка булардын баары баягы видео кайрылуу, бул мисалы кара дүйнөдө эле ошондой кайрылуу жасабадыбы, ошону менен бирдей деңгээлде каралып калгандай болуп калды да. Бул нерселерди эрежелер так жасалып аткан нерсе коомчулукка жарыя кылбай эле жасай турган иш болчу. Анан бул албетте мындай сырттан келе турган ички ишкерлер үчүн деле тынчсыздануунун сөзсүздүү жаратат экен да. Мисалы өзүнүн ыктыяры менен бизнестерин өткөрүп берип атат, керек болсо базардагы жайларын өткөрүп берип атат. Бул нерселер ыктыярдуу болушу мындай өтө ыктымалы төмөн да. Бул рынокто ачык атаандаштык болуш керек. Атаандаштык өзү бааны төмөн түшүрөт. Буга мамлекеттин кийлигишип атканы чынында мындай рыноктук экономиканын принциптерине каршы келген көрүнүш да.
2023 жылдын апрель айында Кыргызстандагы ири бизнес холдингтердин бири болгон АЮ компаниясынын арак чыгарган эки заводунун мамлекетке өтүшү да кызуу талкууга түшкөн. Бир топ мезгилден бери укук коргоо органдары жана текшерүү мекемелери менен алек болуп келген Шаршенбек Абдыкеримовдун компаниясы акыры заводун мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүп бергенин жарыялаган. Бирок коомдо бизнес империясын ондогон жылдар бою өнүктүрүп келген ишкердин мындай жоомарттыгына ишенбөөчүлүк сакталып кала берди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов соңку кездери Кыргызстан либералдуу экономикадан кетип, мамлекет өзү базардын бир катышуучусу болуп калганын айтат. Ал базар субъектисинин функцияларын өзүнө ыйгарып алып, теңдешсиз кудурети менен бизнестин ишмердигине бүйрүк салуунун кесепети начар болорун белгилейт.
Мисалы ошол эле дарыларды сатуу, китеп сатуу, спирт сатуу мына ушул монополия болуп калбадыбы? Бизде салыкты ким төлөйт? Ишкерлер төлөйт да. Ошон үчүн ишкерлер аз болсо анда бул өтө терс таасирин берет экономикага. Мамлекет албетте азыр монополизация кылып атат, бирок биз аны келечекте көрөбүз го терс таасирин. Мисалы ошол эле китеп басуу боюнча учебниктерди мүмкүн тура эле, бирок азырынча тура да, бирок кийинкиде биз в любом случае жеке менчик типографияларга даже мындай уруксат бериш керек. Спирт жактан биздин арагыбыз что-то өтө начар болуп калып, кымбат болуп, контрабанда көбөйүп ушундай болуп калды да.
2023 жылы дыйкандарды жер семирткич менен камсыздоо үчүн мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Ал суммага айыл чарба министрлиги Өзбекстанда жер семирткичтерди түз сатып келип, дыйкандарга сатмак. Өкмөттүн ишениминде мамлекет дүңүнөн импорттоп келген товар жеке компаниялардыкынан арзанга түшүп, дыйкандар үчүн жагымдуу шарттар түзүлмөк. Арийне күткөндөй болбой, өкмөт алып келген жер семирткичтер базардан бир кыйла кымбат болуп, натыйжада сатылбай калган. Тармактагы компаниялар менен дыйкандар өкмөттүн мындай ишинен нааразы болуп, базардын агымына кийлигишүү чындыгы атаандаштыктын принциптерин бузат деп айтышкан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан түз эфирде уксаңыз болот. Андан тышкары архив катары биздин сайтыбызга дагы сакталып калат, ал жактан дагы таба аласыз. Эми сергек жашоо түрмөгүн угалы, бул ирет туздун ден соолукка пайда зыяны тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Кесиптешим Санжи Туйтунованын суроолоруна Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун тамак аш бөлүмүнүн дарыгери Майрам Бүбү Иманкулова жооп берген.
Сергек жашоо
подкаст.
Майрам байым, саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында туздуу тамакты көп жегендер инсульт, жүрөк кан тамыр жана онкологиялык дарттарына көп чалдыгат экен. Мунун чын бышыгын өз оозуңуздан уксак.
Оорулар өтө көп болуп атат, жугуштуу эмес оору деп
бөлүнгөн бир оору бизде ушундай бөлүнүп калган асырчы жана жүрөк оорулары, онкология оорулары, өпкө оорулары, анан тамыр оорулары, атеросклероз ушулардын баардыгы биригип группага бөлүнгөн да. Бул да бекер эмес, жугуштуу эмес оорулардын зыяны өтө эле көп болуп атат, өкмөткө тийгизген зыяны да көп болуп атат. Эмне себептен? Анткени ушул жумушка жарай турган жаш бар да, ошол убакыттагы балдар ооруп калып атат да көбүнчөчү. Алар ооругандан кийин алар больничныйга кетет, көбү хроник болуп кетет ал ооруларчы,
өнөкөткө айланып
кетет ооба. Анан анын баардыгын өкмөт деген больничныйга кетсе төлөш керек да акчанын баардыгынчы. Мына эсептеп келгенде аябай көп сумма акча кетип атат да. Министерство экономика дагы кириш керек буга, өкмөт дагы жардам бериш керек.
Кантип жардам бериш керек?
Назар байкап атасыздар, мектеп балдары переменге чыкканда эле жүгүрүп барып эле жанындагы киоскалар бар, магазиндер бар, мектептен үйүнө жеткенге чейин эле жолдон тест татымдарды алып атышат, чипсы, катыра картошкачы, ошону алып атат. Анан байкасаңар кирешканы аябай көп жеп атышат, жана катырылган тусталгандан анын баардыгы атайын тусталган да. Анткени аны деген технологиясы боюнча нымын алып салыш керек да, бузулуп кетпеш үчүнчү. Ошол эле картошканын, ошол эле нандын нымын алыш үчүн туз нымды жакшы тартат. Мына ошол септен тузду көбүрөөк кошушат. Аны болсо балдар билбейт, аны жүгүрүп барып алып атат. Чипсы, катырак, нандардын баардыгы башка өлкөлөрдөн келип атпайбы? Бизден аз эле чыгат ал. Бизде бир эки эле производство бар Чикек шаарында. Көбүн алып келет, Россиядан келет, Белоруссиядан келет, Казакстандан көп келишет буларчы. Министерство экономиканычы ошо сапатка карап коюш керек да, эмне товарларды киргизиш керек Кыргызстанга, эмне товарларды керек эмес деген дагы маселени коюш керек. Бул деген келечек болуп атат, балдар биздин келечегибиз. Анан кийин биз азыр өзүңүз деле байкасаңыз керек, жаштар, үй бүлөлүү жаштар деле үйүндө тамакты жасап алышты. А кафелерден көбүнчө эмне кылып атат? Полуфабрикат алышат. Ошол эле кетчуп, майонездерде да аябай көп болуп атат, тузчу аябай көп туз кошулат.
Коомдук тамактануу жайларында туздун өлчөмүн кантип азайтуу керек деп ойлойсуз?
30-октябрдан 6-ноябрга чейин болду. Алатай ВОЗдун представители келди. Ошонун негизинде биз реклама катары эл түшүнсүн деп биринчи ушу ресторан Зернодон баштадык. Элдерди чакырып, тузу жок эле эң эле сонун кооз тамактар жасаса болот экенин көрсөтүлдү. Ошолордун баардыгы, рахмат аларга, жардам беришти. Ошо поварларычы туздун ордуна жанагы эмелер деле кошсо болот, чөп заттарды деле кошсо болот. Ошол эле чөптү, кургатылган чөптү алып толтура, укроп бар, селдирей бар, райхон деп коебузго, ошолордун баарында эле туз деле бар аларда делечи. Ошол эле малда тамактын даамын чыгарат да. Ошондой нерселерди көбүрөөк кошсо болот да, ошолор менен эле кошуп эле тамак жасаса болот. Адамдын аң сезимин тез эле котора албайсың, ал деген жылдап жүрө турган иштер буларчы. Бирок жылдап жүргөнгө дагы кичинекей кадам менен болсо да бара атабыз бул иште аткарыш үчүнчү. Ресторан, кафелерде алар менен иштеп, семинар өткөрүп, жооптуу кишилер менен иштеп, алар менен жок дегенде тузду алып салгыла столдон. Тузду албасаңар дагы азайткыла, тамак азыраак кошкула, анан кийин жанагы салфетница коюп атпайбы, вот кол арчуучу, ошонун капталына жазып койгула атабыз, тузду астан колдонгула, өзүңөрдүн ден соолугуңарды абайлагыла деп ушундай рекламаларды да берип атабыз да. Бул деле аз эмес, бул көп убакыт керек да. Азыр ал эле тарелкага сала коюп бере койгон эмес да бул иштин баардыгычы. Эң негизи мен ойлойм, бул деген иш жүргүзүш керек да. Реклама эме деген ошолорду
жүргүзүш керек,
түшүндүрүү агартуу иштерди жүргүзүш керек да.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында айтылгандай, Кыргызстандагы оорулардын жана өлүмдүн 80% жүрөк кан тамыр дем алуу органдарынын илдеттерине, онкология жана инсультка туура келет экен. Бул ооруларга кандайдыр бир деңгээлде туздуу азыктар да себеп болору жазылыптыр. Мунун чын бышыгын өз оозуңуздан уксак.
Жаныңа эле туз деп айтууга болбойт. Булга кант да кирип атат, анан жана майлуу тамак аштар кирип атат. Азияда, Кыргызстанда биз өзүбүз жакшы көрөт эмеспиз майлуу, туздуу. Анан кийин кыргыздар эмне кылат? Ыштап кой, анан жанагы сүрсүтүп кой дейт. Ал жөн эле өзү сүрсүбөт, ага туз кошот, аябай жакшынакай кылып турупчу. Мына ошолордун баардыгын ооруларга алып келип атат. Бул бир жылдык оору эмес, эки жылдык оору эмес, бул канча жылдан берип келген өнөккөт оору болуп калды да. Ооба, туздун ролу аз эмес, көп эле жакшы эле роль берет. Кандайча зыян келтирет? Организмге баргандан кийин туздар деген сууну кармап калат да, организмде суу бар да, ал сууну кармап калат да, чыгарбай коет сырткачы. Мисалы тердеп иштегенде бирдемени чыгат го, жөн эле мындай эле көз жаш менен эле чыгат, басып баратсаңда дем алуу менен чыгат, буу менен эле чыга берет. А бул кармап калат тузчу. Кармап калгандан кийин ал деген организмде суусундук көбөй баштайт да, көлөмү көбөйүп келип туруп ал деген кан тамырларды чыңалта баштайт да. Чыңалгандан кийин ал деген келип туруп эмнеге жүрөккө оорсулук берет да жүрөккө. Анан барып мээге барат. Мээде да канча процент суу бар да. Ошолордун баардыгын алып келгенде көп эле зыяны келет. Бөйрөккө дагы барат ал. Таш ооруну пайда кылат. Анан бөйрөктөн сууду жаман чыгарып калат. Нефрит, нефроз деген оорулар алып келет. Эң оор инсульт болушат.
Инсульт болбо, кан тамырларда
жарылып, кан тамырлар жана айтпан чыңалып кетет атпайм, ушун жарылып кетет кан тамырлар, анан инсульт болот. Инфаркт болуп атат азыр. Жүрөк менен тамыр оорулардан эле 11 миллиардга зыян келип атат. Аябай көп эле зыян, жакшылап агартуу иштери жүрүш керек да.
Сергек жашоо подкасты.
Сиз тамак аш курамында ансыз деле туз бар экенин айтып жатасыз. Андай болсо тамакка туз кошпой деле жеген туурадыр.
Эң көп жаныбарлардын этинде бар. Балык болобу, жумуртка болобу 5 граммга чейин бар. Бул эттин өзүндө 5 миллиграмм эми бар, туз бар. Тузду ай косо деле сонун болот. Ошол эле жанагы чеснокту кошуңуз, ошол эле жана райхонду кошуңуз, укропту кошуп туруп эле анан кийин жакшынакай кылып туруп, бир күн кармап морозильник эмес, холодильникечи, анан сиңет чөптөрүн дамдарычы, анан салып коюп чалып койсо эле сопсонун эле болот. Селдеридин тамырын майдаласа сууду чыгарат организмден. Селдеридик аябай жакшы чыгарат да. Ошо селдериди алып туруп эле бир кичине бир коч жаңгак алып аралаштырып эле жакшынакай кылып туруп лимонду сок кошуп алсын, лимон да абдан жакшы жардам берет. Анчан өсүмдүктөрдү көбүрөөк жесе эле акырын акырын жана 10% айтпадым, ошо менен акырын акырын азайта берсе бул эч эле зыян келбейт, адам көнүп калат ага деле тезирекчи.
Бизде көп кожойкелер жашылчаны туздап кышка салат жабат эмеспи? Аларга кандай кеңеш бересиз?
Социалдык экономик суроолорго да кирип кетет булар. Ошон үчүн аялдарлар арзаныраак болсун деп кышында жазга чейин эптеп чыгалык деп казан казан жер жемиштерди кууруп салып консервация кылгандар көп эле айылдарда. Консервацияда эчтеке деле кылбай калат, эчтеке кылбай калат, витаминдер калбайт. Анын деген 80 градуска 100 градуска кайнатып атышат, жарым саат 40 мүнөт кайнатат. Каякта витамин, микроэлементтер калса асыз эле калат, болду, эчтеке жок. Жөнүнө клетчаткан алышат адамчы, клетчатка жыттары, даамдары жакшы. Анткени чөптөр, аромат чөптөр көп кошулуп атат. Ботулизм деген бар, уулануу. Кече жакында эле бизден бирөө өлүп калды ботулизмден. Мен өзүм барып келдим, бир үй бүлө 6 киши больницага жатып калды, 3 баласы үйүндө калды. Ботулизм деген өтө оор оору, а бул именно консервацияда, өзгөчө үйдө жасалган консервацияда болот да. Консервация кылбай деле койсо болот.
Биздин өндүрүштөн чыккан туздардын курамы кандай? Мисалы, туз йод менен байытылышы керек деген талап бар да, ал сакталып жатабы?
Ушул 10 айдын ичинде тамак аш жайларынан болобу же дүкөндөрдөн болобу 159 образец алып турбуз. Йод аз болгон жок, баары нормада йоду. Мурдараак кыйын болчу, мындан 3 жыл 4 жыл мурда аябай да. Ишкерлер үйрөндү йодду тузда кантип туура сактап калыш керек экенчи. Украина, Белоруссун туздары аябай жакшы болчу, йодучу. Биздики аз болчу да. Кадыресе 15 түшүп калчу. Азыр болсо жок, азыр 25 30 чейин барып атат нормасында эле. Кантип сактаса болот? Жанагы кургак болсо туз, йод жакшы сакталат. Үйгө деген йодду сакташ үчүн кичинекей упаковкаларды алса болот эле да. Анткени йод аба киргенде ал йод да бузула баштайт, учуп кетет да. Ошон үчүн бекем, оозун бекем жабыш керек кайра. Астан эле алган жакшы болот да. Анан нымы жок жерге сакташ керек, кургак болуп туруш керек. Иса Конович Акынбаев биринчи ошо киши раматылык, аябай изилдеп аягында адамдын көп колдонгону байкап турду, ошондо кыргыздар тузду баары көп колдонорунчу. Ушул кишинин эмгеги да тузду йоддош дегенчи, анда туз Казакстандан келчи, аралдан келчи туз. Казакстан менен сүйлөшүп атып йоддош керек деп казактар да кыргыздардын далайын сактап калган өмүрүнчү.
Сиз келердин астында окурмандарга туз жөнүндө сурам жылоо кылдык эле. Көбү курутту көп жешерин, мунун себебин сурашкан экен. Сиздин жообуңуз кандай?
Адам өзүнүн организмин укканды билиш керек. Жакшылап адам көңүл буруп өзүнө көңүл бурса организмдечи, организм өзү эле сура баштайт. Мен ойлойм, бул жер туздалган курут эмес, анан жөн эле курут жегиси келип атат. Мен бул кызга айтат элем, сөзсүз эмеге врачка барыңыз, анализ бериңиз. Микроэлементке, кальцийиңиз кандай экен, натрийиңиз кандай экен, магний барбы, булар баардыгы бири бири менен взаимосвязанный да. Ошого барып берсеңиз, качественный эмес, количественный анализ кылып бериңиз. Канча бар экен, канча норма болот и канча сизде организмде эмне жетпей жатат, ошону айткандан кийин ошого карата анан кийин барып туруп тамак аштан жесеңиз болот да. Ошол эле курут үйдөн эле жасасаңар болот, өзүңөр эле жакшынакай кылып туруучу чөп чарды кошо элечи, сопсонуң эле.
Туздалган жашылчалардын пайдасы барбы? Кимдер аны жегенге болбойт деп бирөө суроо бериптир.
Ой, көп тусталганды баарын эле жегенге болбойт. Наркотик катары бул деле туш элечи. Аны ошон үчүн жегиси келет. Адам көнө баштайт да, тузсуз отура албай калат да. Ошон үчүн аны эме кылганга жана алып туруп эле бадыраңды же сабиз болобу, ошону жана чөп чарлары менен чеснок кошуңуз, райхон кошуңуз, кичине лимонный сок кошуп коюңуз, петрушка, селдери кошуп коюп туруп коюп коюңуз. Асыр жасаңыз 3-4 сааттан кийин жей бериңиз.
Сергек жашоо подкаст.
Сиз бүгүн Азаттыктын Сергек жашоо подкастында туз жана туздуу тамактын ден соолукка таасири тууралуу уктуңуз. Биздин коногубуз Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун тамак аш бөлүмүнүн дарыгери Майрамбүбү Иманкулова болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубай, сак саламатта болуңуз.
Урматтуу арман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Бүгүн жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдик пультту Даниэль Бекбоев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.